سلام كمي كنيخوم كابد دمس أمريكا واشنطن دي سي تولد ولد غبريلي بعسران كلتن عسران حمشتن سلاسان حدن متربان كومون بساتلايت دي او اي عسران ربعتن زمحرا لفناي فرق ساعات فنوانا جميل الله نلومي سوني عسر تشدشتن حساق التشحن عسران حدن وي عسر تن حساق التشحن عسر ثلستن حالف قدام سنبت عبد كبابي واشنطن دي سي استخده فسيبالاتن وعلاتات مهوراتن زمل كالسابات علنا بسومناوي سبورت حليفنا دما ኣብ ኤርትራ ኣብ ምምሕያሽ ቆጠብቲ ፀዓት መጓጎታት ዝነጥፍ በዓል ሞያ ክነዛርብና ካብ ደቂ ኣምሓረ ቅድሚ ኩሉ ግን ዕለታዊ ዜና ካብ ገብረ ገብረ መድህን
ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ዝርከባ ሓደሓደ ዞባታትን ከተማታትን ኣገልግሎት መጓዓዝያን ኢንተርኔትን ምቁራፁ ነበርቲ እተን ከባቢታት ንቪኦኤ ተዛሪቦም ቤት ፅሕፈት ርክባት ኦሮምያን ፓርቲ ብልፅግናን ኦሮምያን ብወገኖም ንባዕሎም ግንባር ናፅነት ኦሮሞን እናበሉ ዝፅውዑን መንግስቲ ድማ ሸነይ እናበለ ዝፅውዖ ምዕጡቃት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝሓዝዎ ብዙሕ ቦታ ከምዘየለ እንተኾነ ሓልሓሊፎም መገዲ ክዓፁ ይፍትኑ እዮም ኢሎም ብካልእ ወገን ኣብ መብዛሕትኦም ከባቢታት ኣርባዕትኦም ዞባታት ወለጋ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምቁራፁ ዘረጋገፁ ሓላፊ ኢትዮ ቴሌኮም ዞባ ምዕራብ ብምክንያት ቴክኒካዊ ፀገም ዝተቋረፅሎም ከባቢታት ንምትዕርራይ ንሰርሕ ኣለና ኢሎም ንፀብፃብና ኮርመልካ ሳራ ፍሳየ ክተቅርቦ እያ
ነባሪ ከተማ ነቀምቲ ዝኾኑ ኣቶ ጋሮምሳ ኣለሙ ኣብ ሓደሓደ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ካብ ዝቋረፅ ልዕሊ ሰሙን ከም ዝኾኑ ንቪኦኤ ተዛሪቦም በዚ ምክንያት ንዝተፈላለዩ ፀገማት ምስ ስጥሖም እውን ገሊፆም ናብ ደንቢ ደሉን ኣሶሳን ዝኸይድ መጓዓዝያ የለን ሰላም ስለ ዘይብሉ ይፈርሑ እዮም እንተተታሒዞም ብኩሎም እዮም ዝቕጥቀጡ ናብራ ከቢዱ እዩ ዝርከብ ኣዝዩ ሰብ ተፀጊሙ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ምዕራብ ወለጋ ከተማ ጊምቢ ዝኣትዋን ዝወፃን መኻይን ልዕሊ ሓደ ሰሙን ይኸውን ክንቀሳቐሳ ዘይምኽኣለን ነበርቲ እቲ ከባቢ ተዛሪቦም ኣብ ቂለም ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ዘሎ ኩነታት እውን ተመሳሳሊ ምዃኑ ኣቶ ሎሚ ባሻ ዝተባህሉ ነባሪ ብስልኪ ካብ ዝሃቡና ርእቶ ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ኣብ ምዕራብ ኦሮምያ ሓደሓደ ከባብታት ንኣገልግሎት ምቁራፅ መጓዓዝያ ዝምልከት ንዝተላዕሉ ጥርዓናት ኣብ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክባት ጌታቸው ባልቻ ከምዚ ይብሎ ነዚ ሃገር ንምፍራስ ተሓባቢሮም ዝሰርሑ ዘለዉ ሕወሓትን ኦነግ ሸኒን ብዝኸኣልዎ ፀገም ፀጥታ ንምፍጣር ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ሕዚ እውን ኣብቶም ዝተጠቕሱ ከባብታት ዝኸውን ዘሎ ንስ እዩ መኻይን ጠጠወቢሎም ቁልፊ ሒዞም ይኸዱ ነይሮም እዚ ከይኸውን ኣካላት ፀጥታ ይሰርሑ ኣለው ስጋብ ሕዚ ዝዓፀውዎ መገዲ እንተዘይሃለወ እውን ነቲ ታሕተዋይ ክፍሊ ፀጥታን ህዝብን ብምፍርራሕ ንኸይንቀሳቐስ ይኽልክልዎ እዚ ድማ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይፍንውዎ ኣለው መንግስቲ ድማ ስጉምቲ ይወስደሎም ኣሎ እዮም ዝበሉ ከምኡውን ኣብ ፓርቲ ብልፅግና ኦሮምያ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ ኣቶ ታየ ደንዳኣ ንባዕሎም ሰራዊት ናፅነት ኦሮምያ እናበሉ ዝፅውዑ መንግስቲ ድማ ኦነግ ሸኔ ዝብሎም ዕጡቃት ዝተቆፃፀርዎ ቦታ የለን ኢሎም ይኹን እምበር ሓልሓሊፉ መገዲ ክዓፁ ይፍትኑ እዮም ኢሎም ሓልሓሊፉ ሰባት ይቐትሉ መገዲ ዝዓፅሉ ንብረት ዝሰርቅሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ካብኡ ሓሊፉ ዝሓዝዎ ቦታ የለን እዚ ድማ ወያነ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እውን ን25 26 ዓመታት ቦታ ሒዝና ጦር ሒዝና እናበሉ ይዛረቡ ነይሮም እዮም ሓሶት እዩ ይኹን እምበር ሰብ ኣይጎድኡን ማለት ኣይኮነን ሰባት ይጉድኡ ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ሰሪቆም ይጠፍኡ ካብ ዝወፃእ ግን ዝተቆፃፀርዎ ዋላ ሓደ ቦታ የለን እዮም ዝበሉ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ንዘልዕሎም ክስታት ካብ ውሃቦ ቓሎም ብስልኪ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ንሎሚ ኣይሰለጠን ምስ ረኸብና ሒዝና ክንምለስ ኢና ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝፈነዎ መግለፂ ኣብ ምዕራብን ደቡብን ኦሮምያ ከምኡ እውን መብዛሕትኦም ከባብታት ማእኸላይ ኦሮምያ ምቁፅፃሩ ወተሃደራዊ ካምፕታት መንግስቲ እውን መሓዙ ገሊፁ ብተመሳሳሊ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ጀሚሩ ኣብ ከባብታት ምዕራብ ኦሮምያ ምቁራፅ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ምህላው ነበር ተሓቢሮም ነዚ ኣመልኪቶም ኣካየዲ ስራሕ ዞባ ምዕራብ ኢትዮ ቴሌኮም ሙላቱ ጉደታ ብስልኪ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ንሕና እውን እቲ ኣገልግሎት ምስ ተቋረፀ ኢና ሰሚዕና ብፍላይ ምስ ሞባይል ኮር ባንክ ተታሒዙ ተቋሪፁ እዩ ካብ ከተማ ነቀምት ወፃኢ ኣብ ኩሎም ዞባታት ወለጋ ተቋሪፁ እዩ። ኣብ ነቀምት ብዳታን ብሮድባንድን ዝሰርሕ ኣሎ። ነቶም ብቴክኒካዊ ምክንያት ዝተቋረፁ ክንሰርሖም ንፍትና ኣለና። እቲ ካልእ ግን ካብ ላዕለዋይ ኣካል ትእዛዝ ንፅበ ኣለና እዮም ዝበሉ። እቲ ኣገልግሎት ዝተቋረፀ መስቲ ኣብ መንጎ መንግስትን ጉጅለ ዕጡቃትን ዝግበር ዘሎ ጎንፂ ርክብ ይሃልዎ ኣይሃልዎ ምርግጋፅ ኣይተኻለን። ቅድሚ ሓደ ዓመት ግን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቃት ንዝወሰዶ ስጉም ትስዒቡ ኣብቲ ከባቢ ኣገልግሎታት ስልክን ኢንተርኔትን ክቋረፅ ገይሩ ምንባሩ ዝዝከር እዩ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሰባት ተጠቀምቲ ረድኤት ምግቢ ከም ዘለዉ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ናይ ኦሮምያ ምክትል ኮሚሽነር ኮሚሽን ስራሕ ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኣቶ ገረሙ ኦሊቃ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከባ 21 ዞባታት ብዘይካ ክልተ ዝተረፋ ዞባታት ናይ ምግቢ ረድኤት ተጠቀምቲ ከም ዘለዎን ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ብተመሳሳሊ ዜና ናይ በልግ ዝናብ ብምዝንጉዑን ፀገም ፀጥታ ብዘስዓቦ ፀገምን ኣብ ዞባ ጉጂ ኣስታት 300,000 ነበርቲ ንሕፅረት ምግቢ ከም ዝተቃልዑ ናይቲ ዞባ ቤት ፅሕፈት ስራሕ ኣመራርሓ ስጋኣት ሓደጋ ኣፍሊጡ ይብል ፀብጻብ ገልሞ ዳዊት። ብካልእ ዜና ካብ ክልል ኣምሓራ ከባቢታት ዞባ ሰሜን ወሎ ብሰንኪ ኩናት ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ሃይቅ ዝርከቡ ሰባት ካብ መንግስቲ ዝግበረሎም ናይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ስለዘየለ ንፀገም ከም ዝተቐልዑ ገሊፆም። ኣብ መሓዳሪ ከተማ ሃይቅ ብወገኑ ብርክት ዝበሉ ተመዛበልቲ ናብታ ከተማ ምእታዎም ብምግላፅ ተመዛበልቲ ዝሓሸ ሓገዝ ናብ ዝረኽብሉ ናብ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ንምግዓዝ ይስርሓሎ ምባሎም ፀብጻብ መስፍን ኣራጊ ሓቢሩ። ኣብ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ሕብራት መንግስታት ኣብ ቀረባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስሩዓት መራኸቢ ብዙሃንን ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ ትካላትን መሻርክትን ኣብ ኢትዮጵያ ሻራዊ ፖለቲካዊ ኣጀንዳታት ሒዘን ይሰርሓ ኣለዋ ክብላ ምግላፅን ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ ኢሉ። ብሕብራት መንግስታትን መሻርክቱን ዝቐርብ ሰብኣዊ ሓገዛት ብ4 መሰረታዊ መትከላት ማለት እውን ሰብኣውነት፣ ዘይሻራውነት፣ ብዘይኣድልዎን ብነፃነትን ይሰርሕ ይብል ሎማዕንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። ብዞም መትከላት እዚኦምን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምውሃሃድን ሕቡራት መንግስታትን መሻርክቱን ኣብ ክልላትን ምምሕዳራት ከተማን ሓገዝ ንዘድልዮም ኩሎም ኣገዳሲ ሓገዝ እናገበሩ እዮም ይብል። ብጭቡጥ ገለልተኛ ብዘይኣድልዎን በቲ ፀገም ንዝተተንከፉ ህዝብታትን ማእኸል ገይሮም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሉሉ ብምቕፃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ልኡላውነትን ድሕነትን ህዝብን ናይ ምኽባር ወፍሪ ግብሪ ሓይሊ ክጣየሽ ናይ ኢትዮጵያ ዜጋታትን ማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ፀዊዑ። ንሕወሓት ደጊፍኩም ብዝብል ዝወሰዱ ናይ ጅምላ ስጉምትታት ብህፁፅ ጠጠው ክብሉን ቅልጡፍ ናይ ምፅራይ ስራሕ ክስራሕን እውን እቲ ፓርቲ ሓቲት ኣሎ። ኢዜማ ሎማዓንቲ ኣብ ዝፀውዖ ጋዜጣዊ መግለፂ ብመሰረት ዝዘርግሖ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ኣኽራሪ ብሄርተኛታት ምስ ዝበሎም ሕወሓት ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝፈጠርዎ ጥምረት ንሓድነትን ሰላምን ኢትዮጵያ ካብ ዘሎ ሓደጋ ብተወሳኺ ንናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ፀላእቲ ዝበልዎ መሳርሒ ብምዃን ኣብቲ ሃገርን እዚ ዞባን ሓደጋ ከም ዝፈጥር ኣገንዚቡ ኣሎ። ናይቲ ፓርቲ ፀሓፊ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ነቲ መግለፂ ብንባብ ከም ዝበልዎ እዚ ኣብ ኩላትና ኣንፀላልዩ ዘሎ ሓደጋ ብብቕዓት ንምምካትን ንምትራፍን ኩላትናን ብሓድነት ኣተኣኻኺቡ ከሰልፍ ዝኽእል ናይ ፌደራል መንግስቲ ብምዃኑ መንግስቲ ነዚ ግብኡ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ብዝለዓለ ብቕዓት ክዋፃእ ወታደራዊ ዓለምለኻዊ ርክባትን ፕሮፓጋንዳን ካብ መነባብሮኦም ዝተመዛበሉን ዜጋታት ምሕጋዝ ዝከታተል ሃገራዊ ልኡላውነትን ድሕነትን ህዝብን ናይ ምኽባር ግብሪ ሓይሊ ብቕልጥፍ ክጣየሽን ናብ ስራሕ ክእቶን ንሓትት ይብል። እቲ ፓርቲ ኣተሓሳሲብኒ ዝበሎ ካልእ ጉዳይ ንሕወሓት ትድግፉ ኢኹም ዝተብሃሉ ሰባት ብጅምላ ተኣሲሮም ዝብል እዩ። ዝፍፀም ማእሰርቲ ብብቑዕ መረዳእታን ምፅራይን ዝተመስረተ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣቶ ኣበበ ኣካሉ ገሊፆም። ቅድም ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ መእረንታ ስጉምቲ ክውሰድ ከም ዝፀውዑ ብምሕባር ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሃገራዊ ሓደነትን ሰላምን ንዘንፀላለወ ሓደጋ ንምቕልባስ ዝውሰድ ስጉምቲ ንዘላቂ ሓቢርካ ምንባር ብዘይጎድእ መልክዑ ሕግን ስርዓትን ተኸቲሉ ክውሰድ ከም ዘለዎ እናዘኻኽርና ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ መሰላት ብዘይኣፈላላይ ብማዕረግ ክኽበር ፃውዒትና ነሕልፍ ኢሎም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ኣብ ዝርከባ 10 ከተማታት ክልል ሶማልያ ንሰራዊት ምክልኻል ዝድግፉ ሰልፊ ተኻይዱ። ኣብ ከተማ ጅጅጋ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ተረኺቦም መደረ ዘስምዑ ተጠባባቂ ርእሲ ኣመሓዳሪ ኣቶ ሙስጠፌ መሓመድ ሕወሓት ኩናት ዝኸፈተ መጥቃዕቲ ስለ ዝወረዶ ከይኮነስ እቲ ሃገር ንምፍራስ ን4 ዓመታት ዝኣለሞ ስለ ዝፈሸሎ እዩ ኢሎም ኣለው። ነበርቲ ከተማ ኣብ ጎኒ ሰራዊት ምክልኻል ጠጠው ከም ዝብሉ ኣፍሊጦም ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ። ኣብዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን በበይኖም ንጥፈታት አካሂዶም አለው። እቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፍጻመታት መበል 47 ዓመታዊ ፅምብል በዓል ፌስቲቫል ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ቀዳመ ሰንበትን 14-15 ንሓሰ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ምክያዱ ሓደ ኮይኑ ብትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ዝተኻየደ ቀዳማይ ዋዕላን ከምኡውን ብማሕበር ኤርትራውያን ተቀዳደምቲ ብሽክሌታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰርዐ ውድድራት ብሽክሌታ እውን ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣልሸባብ ናይ ዲብያ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍፃሙ ኣብ ሶማሌ ሓይልታት ሕብረት ኣፍሪካ ን7 ሲቪላት ተኩሶም ከም ዝቐተሉ ኣመሓዳሪ ታሕታይ ሸበሌ ዓብዱልካድር መሓመድ ኑር ገሊፆም። እቲ ቅትለት ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ብኣንፈት ደቡብ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ኣብ ጥቓ ናይ ገጠር ዓዲ ጎሊ ወይኒ 1221 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዩ ተፈፂሙ። ሰበስልጣን ሶማሌን ሕብረት ኣፍሪካን ዕጡቃት ኣልሸባብ ኣብ ጥቓ ናይታ ገጠር ዓዲ እቶም ዓቀብቲ ሰላም ኣብ ልሙድ ናይ ፀጥታ ምሕል ላው ስርሖም እናሃለዉ ኣልሸባብ ኣድብዩ ከም ዘጥቆዖም ኣረጋጊፆም ኣለዉ። እቶም ወታደራት ምስቶም ንዕበኛታት ንብዙሕ ሰዓታት ዝወሰደ ከቢድ ውግእ ኣካይዶም ሓደ ወታደር ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝተቐትልን ካልኦት ክልተ ድማ ከም ዝቆሰሉን ኑር ሓቢሮም። ዓሚሶም ብዛዕባ እቲ ናይ ሲቪላት መቕተልቲ ምርመራ ከም ዘካየደን ውፅኢቱ ዕላዊ ከም ዝገብርን ገሊጹ ኣሎ። ናይ ዚምባብዌ ቀንዲ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ሃካይደ ሂችልማ ኣብቲ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ተዓዋታይ ምዃኖም ብወግዒ ተገሊጹ። ኣብ ዝተኻየደ ዳግመ ምርጫ ልዕሊ 50 ሚታዊ ድምፂ ብምርካብ እዮም ተዓዊቶም ዘለዉ። ኮሚሽን ምርጫ እቲ ሃገር ሎማዓንተ ኣብ ዋና ከተማ ሉሳካ ከም ዝገለጾ ሂችልማ ልዕሊ 2.8 ሚልዮን ድምፂ ረኺቦም ተዓዊቶም ኣለዉ። ናይቲ ሃገር ፕሬዚዳንት ኤድጋር ሊንጉ 1.8 ሚልዮን ድምፂ ረኺቦም ኣለዉ። ታሊባን ኣፍጋኒስታን ቁፅፅሮም ከም ዝሕየሉን መዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣብ ሕንፍሽፍስ ከም ዝኣተውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዕጡቓት ታሊባን ንቤተ መንግስቲ ካቡል እውን ተቆፃፂሮም እዮም። ብቕልጡፍ ምልውዋጥ ሓይልታት ዓቕሎም ዝፀበቦም ዜጋታት ካልኦት ሃገራትን ምስ ወፃኢ ርክብ ዝፀንሖም ኣፍጋኒስታውያንን ነብሶም ንኸድሕኑ ንመዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣብ ሕንፍሽፍሽ ኣእትዮሞ ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ። ቪኦኤ ንዘዳለዎ ሪፖርት ኣብርሃም ተስፋልኡል ተርጊምዎ ኣሎ። በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እጦቅ ጉጅለ ጣሊባን ድሕሪ 10 ዓመታት ንርእሰ ከተማ ካቡል ኣብ ዝተቆፃፀረሉ እዋን መዕርፎ ነፈርቲ እቲ ሃገር ቀንዲ መስሕብ ማዕኸናት ዜና ኮይኑ ኣሎ። ሓይልታት ጣሊባን ገስጋሶም ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ከብሉ ከለዉ፣ ሰራዊት ኣሜሪካ ድማ ብማዕዶ እቲ ናይ ምግዓዝ በረረታት ምእንታን ከይተዓናቐፍ ናይ ምክልኻልን መፈራርሕን ተኽሲን ከስምዕ ከም ዝውዓለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ዝረዓዱን ነፍሶም ከድሕኑ ዝጓየዩን ዜጋታት ዝተፈለየ ሃገራት ብሰፊሑ ይሳተፋሉ ኣብ ዘሎ እዋን በዓል ስልጣን መጓዓዚ ኣየር ኣፍጋኒስታን ድማ መዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ክሳብ ዝቕፅል መምርሒ ዝወሃብ ንስብላዊ በረራታት ዕፁብ ምዃኑ ኣፍሊጡ። ከም ዩናይትድ ኤርዌይስ ናይ ኣሜሪካ፣ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብሪትሽ ኤርዌይስ፣ ናይ ጀርመን ሉፍታንዛን ኤምሬትስን ናይ ፓኪስታን መገዲ ኣየርን ናብ ካቡል ዝነበረን በረራታት ኣቋሪፀን ኣለዋ። ብዙሓት ሃገራት ሰራሕተኛታት ኤምባሲታትን ብምልኦም ኣብ ዘይውፅኣሉ እዋን ሚዛን ሓይሊ ስለ ዝተቀያየረ መዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ኣብ ቅልውላው ኣትየሎ። ሰራዊት ጣሊባን ኣብ ጎደናታት ካቡል እናዘሩን ሓለዋታቶም እናቐፀሉን ይርከቡ። ሓደ ካብ መስረት እቲ ጉጅለን ምክትል ኣዛዚ ጣሊባንን ሙላህ ዓብደልቃኒ ባራዳር ብሰንበት ካብ ኣብ ዶሃ ቀጠር ዝርከብ ቤት ጽሕፈቱ ኮይኑ ኣዝፈኑ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ነቶም ዕጡቓት ድሕሪ ምምጋሱ ሓላፍነት ህዝብን ካልእ ጉዳያትን ኣብቲ ሃገር ንዓኣቶም ከም ዝምልከትን ገሊጹ። ንሱ ብቋንቋ ፓሽቱ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ህዝቢ ክረጋጋእን ዘድሊ ጠለባት ክማልኡ ምዃኖምን ኣመልኪቱሎ። ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብወገኖም ጣሊባን ድሕነት ዜጋታት ንክቕውሕስ ጸዊዖም። ኣሜሪካ እትርከበን 60 ሃገራት ብሰንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድማ ጣሊባን ንውሕስ በረራ ዝተፈላለዩ ዜጋታትን ክወፁ ዝደልዩ ኣፍጋኒስታውያንን ከትግብር ተማሕጺነን እየን። ፕረዚደንት ኣፍጋኒስታን ኣሽራፍ ቃኒ ምስ ምኽትሎምን ካልኦት ላዕሎት መንግስታዊ ሰበ ስልጣንን ሰንበት ካብቲ ሃገር ሃዲሞም ናብ ታጃክስታን ከም ዝሰገሩ ተፈሊጡሎ። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዘውፅዎ መግለጺ ምፍሳስ ደም ከውግዱ ኢሎም ከም ዝሃደሙ ድሕሪ ምሕባር ካብ ታጃክስታን ናብ ዘይተፈልጠ ካልእ ስፍራ ምኻዶም ተጠቒሶሎ።
ዩናይትድ ስቴትስ ንዜጋታታ ተወሳኺ ናይ ኮሮና ቫይረስ መሐየሊ ክታበት ክትህብ እንተደኣ ኮይና ኣብተን ዝቕፅላ ክልተ ሰሙናት ዝረአዩ ኢሎም ዳይረክተር ሃገራዊ ኢንስቲትዩት ጥዕና ንፎክስ ኒውስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ። ሰራሕተኛታት ጥዕና ኣብ ናይ ዓበይቲ መንበርታት ዝሰርሑን ካልኦትን ነቲ ተወሳኺ ክታበት ዝወስሉ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዑ እዮም ኢሎም እቶም ዳይረክተር። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ በብዕለቱ 129,000 ሰባት ብሓዱሽ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ዴልታ ሓደሽቲ ይልከፉ ኣለዉ። ኣብ መጀመርያ ወርሒ ሓምለ ካብ ዝነበረ ብ700% ወሲኹ ኣሎ። ኮሊንስ እቲ ለበዳ ኣብ መዓልቲ ናብ 200,000 ክድይብ ኢሎም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ 36.7 ሚልዮን ሰባት ብምምዝጋብ ኣብ ዓለም ቅድሚት ተሰሪዓ ኣላ። ኣብ ዙርያ ዓለም ክሳብ ሎም ማዓንቲ ንግሆ ሶኒ 207,217,030 ሰባት ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ፣ 4,362,337 ድማ ዝሞቱ ተመዝጊቦም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ያቐኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ክብራ ሰማዕቲ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኩም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝርከቡ ኤርትራውያን በበይኖም ንጥፈታት ኣካይዶም ኣለዉ። እቲ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ፍጻመታት ዓመታዊ ፌስቲቫል ማሕበረኮብ ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ ብትካል መፅናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ዝተኻየደ ቀዳማይ ዋዕላ፣ ከምኡውን ብማሕበር ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ብሽክለታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተሰርዐ ውድድር ብሽክለታ እዩ ነይሩ። ጽማቕ ጸብጻባት ኣባላት ቪኦኤ ክፍሊ ትግርኛ ድሕርዛ መሰጋገር እዩ። ናይ ሎሚ ዓመት ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ዘይኮነስ ብጥርኑፍ ኣገባብ ኣብ ሓደ ቦታ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ። ኣብቲ ንኽልተ መዓልትታት ቀዳመ ሰንበት መምርሕታት ኮቪድ ተኸቲሉ ዝተኻየደ ፌስቲቫል ኤርትራ ካብ ዝተፈላለያ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝመፁ ኣስታት 1,000 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ተረኺቦም ነይሮም። ፍሉይ መለለዪ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ብዝተፈላለያ ግዝኣታት ዝቆማ ቁሸታት ማለት ዳሳት ክኾና ከልዋ፣ ሎሚ ዓመት እውን ንኹለን ብሄራት ኤርትራ ባህልን ጥበብን ብዘንጸባርቕ መንገዲ ብመጠኑ ተደኩነን ነይረን። እተን ቁሸታት ብተወሳኺ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ኩነታት ንምጉላሕ ጻዕርታት ከም ዝገበራ እውን ቪኦኤ ዘዘራረቦም ወከልቲ ይገልጹ። ናይቲ በዓል ቀንዲ ዛዕባ ዝነበረ ብፀሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዴሞክራሲን ፍትሕን ኣቶ ኣላሚን መሓመድ ስዒድ ካብ ኣስመራ ብርሕቐት ዝሃቦ ሰሚናር ክኸውን ከሎ ንሱ ኣብ ዘረብኡ ኤርትራ ተጻብቖታ ዝተጊራ ምሉእ ዓቕማ ናብ ማሕበር ኢኮኖምያዊ ዕብየት ገጻ ኣብ ትምለሰሉ እዋን ዞባዊ ተጻብኦታት ሕጂ እውን ስለ ዘየብቅዐ ብምሉእ ዓቕማ ናብ ልምዓታዊ ለውጢ ክተድህብ ኣይከኣለትን ኢሉ። ይኹን እምበር ነቲ ዝተለምናዮ ዕላማ ስግኣት ዝነበረ ለበዳ ኮቪድ ተቈጻጺርና እቲ ዝኸበደ ዞባዊ ተጻብኦ እውን ሰጊርና ኣብ ዝሓሸ ውሑስ ኩነታት ስለ ዘለና ዘሰክፈና ነገር የለን ኢሉ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ኣርእስቲ ግን ኣይለዓለን። ፌስቲቫል ኤርትራ 2021 ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ኣብ ኤርትራ ዝፈረዩ ነገራት እውን ኣላልዩ ነይሩ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ካብ ኤርትራ ዝመፁን ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝጸንሑን ስነ ጥበበኛታት ናይ ባህላዊ መደብ ከቕርቡ ከለዉ ንህሉ ኩነታት ዝምልከት መጽናዕታዊ ጽሑፋት እውን ቀሪቡ ነይሩ። ምሉእ ጸብጻብ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ተኸታተሉ። ናብቲ ካልኣይ ፍጻመ ናይዚ ቀዳመ ሰንበት ምስ እንሰግር ትካል መጽናዕቲ ኤርትራውያን ንፖሊስን ስትራቴጂን ዝተባህለ ምትእኽኻብ ሞያውያንን ተመራምርትን ኤርትራውያን ኣብ ስደት ብቐዳም 14/2021 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ቀዳማይ ዋዕሉ ኣቃኒዑ ነይሩ። ኣብቲ ሕድገት ዘየፍቅድ ግዜ መሳግሮ ንዴሞክራስያዊት ኤርትራን ውሑስ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣብ ኣዳራሽ ካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ዝወዓለ ናይ ሓደ መዓልቲ ርክብ ብኣካልን ማንዛን ኣስታት 150 ኤርትራውያን ተመራምርትን ሞያውያንን ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተሳቲፎም ነይሮም። መኽፈቲ ቃል ዘስምዐ ፕሬዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ቶማስ ሰሎሙን ከም ዝጠቐሶ እቲ ዓውደ መጽናዕቲ ንሞያውያንን ተመራምርትን ኤርትራውያን ንዘሎ ጸገም ንምግጣም ዝዛተይሉ መኣዲ ምፍጣር፣ ንጉዳይ ኤርትራን ዘላቒ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃን ምዝርራብ፣ ኣብ ሕድሕድ ኤርትራውያን ተመራምርትን ሞያውን ናይ ስራሕን ምሕዝነትን መስመር ምፍጣር፣ ከምኡ እውን ንኣስጋእነት ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ኤርትራ ንምዝታይ ዓሊሙ ኢሉ። ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኣካልን ማንዛን 6 ወረቓቕቲ ክቐርብ ከሎ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ጽሑፍ ድማ ክፉት ናይ ክትዕን ልውውጥን ባይታ ነይሩ። ኣብ ጉጅለታት ዝተመቓቐሉ ተዛተይቲ ድማ ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዘተ ውፅኢት ክትዖም ንተሳተፍቲ የካፍሉ ነይሮም። ኣብቲ ኣጋጣሚ እውን ኣብ 2000 ዓመተ ምህረት ንሓደገኝነት ኤርትራ ተኸዶ ዘሎ ኣንፈት ኣመልኪቶም ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅሉዕ ደብዳቤ ንዝፅሓፉ 13 ኤርትራውያን ምሁራንን ሞያንን ናይ ኣፍልጦን ምስጋናን ምስክር ተዋሂቦም ሰለስተ ካብቶም ብልምዲ ብጉጅለ 13 ተባሂሎም ዝፅውዑን ማኒፌስቶ በርሊን ዝብል ክፉድ ደብዳቤ ዝፀሓፉን ኤርትራውያን ኣብቲ ኣጋጣሚ ብኣካል ክርከቡ ከለዉ ካልኦት ከዓ ናይ ጽሑፍን ድምፅን መልእኽቲ ሰዲዶም ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ዓውደ መፅናዕቲ ተኻፊሉ ዝውዕለ ኣብርሃም ተስፋልኡል ንኣካየድ እቲ ማሕበር ከዘራርብን ነቲ ዝነበረ ዘተ ክከታተልን ዕድል ረኺቡ ነይሩ። ንረቡዕ ዝሰፍሐ መደብ ክህልወና እዩ። ተኸታተሉ። ሳልሳይ ንጥፈት ኤርትራውያን እውን ነይሩ ንውድድር ብሽግለታ ዝምልከት ማሕበር ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ብሽግለታ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ዝተባህለ ናይ ኣፍቀርትን ተወዳደርትን ብሽግለታ እውን ዓርብን ቀዳምን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ውድድሩ ሰሪዑ ውዒሉ እዚ ኣብ 2019 ዝተመስረተ ኪንዮ ሃይማኖት ፖለቲካን ኣከባብን ዝኣመሰሉ ፍልልያት ሰጊሩ ንስድራ ቤታዊ ፍቕሪ ብሽግለታ ክምለስ ዝሕልን ምጥርናፍ ኣብዚ ናይ ሕጂ ርክቡ ሰለስተ ውድድራት ሰሪዖም ኣብቲ ን1ሰ 30 ማይላት ዝሸፈነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ካልኣይን ላዕለዋይን ደረጃ ውድድራት ብሓፈሻ ኣስታት 50 ተቐዳድምቲ ተወዳዲሮም። እቲ ፅምብል ካብ ባልቲሞር ዝመፁ ሕፃናት እውን ንሓደ ዙርያ ዝኸይድ መኽፈቲ ውድድር ገይሮም ነይሮም። ብዛዕባ እዚ ስፖርታዊ ምጥቕኻብ ብዝምልከት እውን ዝሰፍሐ መደባት ካልእ መዓልቲ ክነቕርብ ተስፋ ንገብር። ሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርት ክንሓልፍ።
ከመይ ኣምሲኹም? ኣብ ኦሎምፒክ ቶክዮ ብልጫ ዝረኸቡ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ሽልማት ተበርኪቱሎም። ኣብ 10,000 ሜዳልያ ወርቂ ዝተሸለመ ሰለሞን ባሬጋ ክልል ደቡብ 500,000 ቅርሺ ክሽልሙ ከሎ ፖሊስ ደቡብ ድማ ማዕርግ ኮማንደርነት ሂብዎ ኣሎ። ምምሕዳር ከተማ ወልቂጤ ብወገኑ 10,000 ካሬ ሜትር ስፍራ ኢንቨስትመንት ከም ዝሃቦ ተፈሊጡ። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣትሌት ለሜቻ ግርማ 350,000 ቅርሺ፣ ለተሰንበት ግዳይን ጉዳፍ ጸጋይን ድማ ከ250,000 ቅርሺ ተሸሊመን ኣለዋ። ኣብ ኢንቨስትመንት ክሳተፋ ድልየት እንተልይወን 1,000 ካሬ ሜትር ቦታ ከም ዝወሃበን እውን እቲ ዜና ይገልጽ። ኣሰልጥንቲ እቶም ኣትሌታት ካብ 50-100,000 ተሸሊሞም ይብል ወኪልና ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኩዕሶ እግሪ ንናይ ጽዋዕ ዓለም መጻረይ ግጥማት ትሳተፍ ዘላ ትሕቲ 20 ናይ ዝዕድሜን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ስተድየም ኣበበ በቂላ ኣዲስ ኣበባ ንሃገራዊት ጋንታ ጅቡቲ ትሕቲ 20 ዝዕድሜን 3-1 ስዒራ። ስፓኝ ድሕሪ ሊዮነል ሜሲ ናብ ስሩዕ ግጥማት ተመሊሳ ዘላ ጋንታ ባርሴሎና ንጋንታ ሪል ሶሴዳድ ኣተኣናጊዳ ብዛዕግብ ውፅኢት 4-2 ተዓዊታ። ኣብ ስተድየም ዝነበሩ ደገፍቲ ባርሳ ግና ፍቕሪ ሊዮነል ሜሲ ዝወፀሎም ኣይመስልን። ድሕሪ 17 ዓመት ንዓወታት እታ ጋንታ መበገሲ ዝነበረ ሜሲ ምስ ተፈለዮም እውን ሽሙ ብዓውታ ምግዋሕ ኣቋረፁን ኣብ ዘይነበረሉ ስተድየም። ጋንታ ባርሴሎና ምስ ሪል ሶሴዳድ ን9 ደቃይቕ ተፃዊታ 4-2 ክትዕወት ከላ ኣብቲ ስተድየም ዝነበሩ ደገፍታ ኣብ መበል 55 ደቂቓ ሜሲ ሜሲ ባርሳ ባርሳ እናበሉ ይጭድሩ ነይሮም። ሜሲ ግና ንኸይምለስ ከይዲ እዩ። ምስ ፈረንሳዊት ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን ይፃወት ኣሎ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናል ብብሬንትፎርድ 2-0 ተሳዒራ ኣብ ፈላማይ ግጥማ። ካብ ታሕተዋይ ሊግ ዝመፀት እያ ጋንታ ብሬንፎርድ። ማንቸስተር ዩናይትድ ንሊድስ 5-1 ኣፋንያታ፣ ቸልሲ ንክሪስታል ፓላስ 3-0፣ ኤቨርተን ንሳውትሃምፕተን 3-1፣ ሊቨርፑል ንኖርዊች 3-0፣ ቶተንሃም ንማንቸስተር ሲቲ 1-0 ኣገራሚ ውፅኢት። ሜዳ ቴንስ። ኣፍቀርቲ ሜዳ ቴንስ ብሰንኪ ኩነተ ጥዕና ውሩይ ተፃዋታይ ሜዳ ቴንስ ሮጀር ፌደረር ይሻቐሉ ኣለዉ። ኣዝዩ ተባለ ሓታይን ምናልባሽ እውን መዳርግቲ ኣልቦ ተባሂሉ ብገለ ተንተንቲ ስፖርት ዝዝረበሉን ስዊሳዊ ሮጀር ፌደረር ብሰንኪቲ ኣብዚ ቀረባ ዝነበሮ ግጥም ኣብ እግሩ መጉዳእቲ ስለ ዘጋጠሞ ዶክተሩ መጥባሕቲ ከየድልየካ ኣይተርፍን ከም ዝበሎ ይዛረብ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዕድመ ሮጀር ፌደረር ኣብ ሜዳ ቴንስ የብቃ ዶኾን ኢሎም ዝሰግኡ ሰባት እውን ኣለው። እዚ ዳሕረዋይ መጥባሕቲ መበል ሳልሳይ መጥባሕቲ ስለ ዝኾኖ ደጊም ናብ ሜዳ ኣይምለስን ዝብል ስምዒት ከም ዝሓደረ እውን ባዕሉ ፌደረር ገሊጹ ኣሎ። 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ፌደረር 20 ግዜ ንግራንድ ስላም ዓበይቲ ግጥማት ማለት እዩ ከመውን 103 ጊዜ ምስ አብዝተፈራለይ መድረኻት ተጋጥሙ ዝተዓወተ ሱሚ ተጻዋታይ ሜዳ ቴኒስ ዩ አብሰብን ወህን መጽኸለና ፋውንዴሽን ሮጀር ፌደረር ዝበሃል ውዳ በመስሪቱ በህልፊ አብትሕቲ ድኽነት ንዝርከው ቆልዑ አፍሪካን ስዊዘርላንድን እድል ትምህርቲ ዘመቻቸወ ለጋሰብ እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ 1974 ምስሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ናይ ሽዑ ሃገረ ምዕራብ ጀርመን ተሰሊፉ ጽዋዕ ዓለም ዝተዓወተ ገርድ ሙለር ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድሚኡ ዓሪፉ
ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ኣለኹም ናብ ተረኛ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጅን እስቲፋኖስ ኣስናቀ ይበሃል ኣብ ደቀ ምሓረ ኤርትራ ዝነብር ኣብ ምምሕያሽ ቆጠብቲ ፀዓት መጎጎታት ትነጥብ በዓል ሞያ ኤሌትሪክ እዩ ጠንቂ ምብራስ ኣግራብ ንዝኾነ ናይ ዕንፀይቲ መጎጎን መቕሎና ማሓይሹ ብምስራሕ ምብራስ ኣግራብ ንምጉዳልን ካብኡ ሓሊፉ እውን ምውጋዱን ሓሊኑ ይሰርሕ ከም ዘሎን ድሮ እውን ሃልኪ ኤሌክትሪክ ብፍርቂ ተጉድል መጎጎን ኤሌክትሪክን ዝሰርሕ መቕሎን ከም ዝሰርሐ ንቪኦኤ ዛሪቡኣሎ ኣብ ፀብፃብ ብርሃ ነበረ
ስቲፋኖስ ኣስናቀይ ተጠቃምነት ዕንፀይቲ ኣብ ምጉዳል ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መፍሰሊ መግብታት ኣብ ምስራሕ ዝነጥፍ ኣብ ፈለማ ኣርባዕታት ዝርከብ ህርኩት ሰራሕተኛ እዩ ኣብ 1997 ሓሙሻይ ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎቱ ንምፍፃም ኣብ ምክልኻል ኣብ ዝተመደበሉ እዋን ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ መፍሰሊ መግቢ ንምስራሕ ከም ተበገሰን ፕላስቲካዊ ሌንስ ካብ ወፃኢ ብ250 ዶላር ጠሊሙ ኣብ ዘካየዶ ፈተነ ተስፋ ዝህብ ውፅኢት እንተረኸበ እኳ ዋግኡ ክቡርን ኣገልግሎት እውን ውሱን ብምንባሩ ኣብ 2010 ሓልኪ ፀዓት ኤሌክትሪክ ብፍርቂ ተጉድል መጎጎ ከም ዝሰርሐን ካብ ሚኒስትሪ ፀዓቱን ናይ ኣፍልጦ ምስክር ወረቐት ከም ዝተዋሃበን እስቲፋኖስ ወሲኹ የረድእ
2012 ከምዚ ኣብ ዝወረቐት ትሪኦ ዘለካ ሚኒስትሪ ፀዓትን ማዕድንን ዝሃበኒ ናይ ኣፍልጦ ወረቐት እዩ ቅድሚኡ ከምዚ ሂብና ይንፈልጥና የብሎምኒ ኣብቲ ናቶም ላብ 3-4 ግዜ ብሑቀይ ሒዘ ሰንካሲተ ሒዘ እናተመላለስኩ ፈቲኖም ነቲ ስራሕ ዝሃቡኒ ወረቐት እዩ ነቲ ዝነበረ ሃልኪ ልዕሊ ፍርቂ ኣብ ድላቶ ቦታ ብሓፈሻ ስጋብ 60% ኤፊሽንሲ ኣርያ ፅቡቅ ኮይና ማለት እዩ
እታ ዝሰርሐ መጎጎ ነቲ ብሰንኪ ትሑት ዝዓቐመን ቆፀርቲ መጎጎ ክጥቀሙ ዘይከኣሉ ከባቢታት መጎጎ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ከም ዝኽኣሉ እስቲፋኖስ ብኣብነት የብርህ
ብግዜ ደርጊ ድዩ ካልእ ተዓዲለን ነበራ ቆፀርቲ ልዕሊ 10 ኣምፐር ኣይሕልፋን እየን ኣብታ ኮንታተር ናይ 10 ኣምፐር ብሬከር ኣላ ልዕሊ እንድሕር ከይዱ የቋርፅ እዩ ስለዚ ተጠቀምቲ ይነብሩ ናይትዕድል ዝሃዳሙ ሕጂ ተጠቃሚ ነበረ ናይ መጎጎ ኤሌክትሪክ ቆፃሪ እናሃለዎም መጎጎ ኤሌክትሪክ ክጥቀሙ ይክእሉን እዮም ነሮም እዚ ብፀሓያዊ ፀዓት ዝሰርሕ ዘሎ ኣብነት ከም በዓል ዓረዛ ካልእ ዓድታት ውን ዘሎ ከተማታት ንኣብነት ሕጂ ተጠቀምቲ ናይ መጎጎ ክኮኑ ኣሎ ኣብ ቆፃሪ ትሕቲ 10 ኣምፐር እያ ተሕልፍ ስለዚ ብትሕቲ 10 ኣምፐር ዝሰርሓ መጎጎታት ተጠቀምቲ ናይ ዝዕድል ኮይኖም ማለት እዩ
ኣብ 2001 ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ኣብ ዝነበረሉ ካብ ዓሳ ዝወፅእ ጓሃፍ እተነቅፅ መሳርሒት ብምስራሕ ዳግማይ ንመግቢ ደርሆን ወይ ከብትን ንምውዓል ፈተነታት ከም ዘካየደ ድሒሮ እውን ጨዋም ማይ ባህሪ ብዋዒ ብምህፋፍ ናብ ስተማይ ብምቕያር ፀገም ኣብ ደሴታት ዝነብሩ ክፋል ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ስራሕ ከም ዝሰርሐን ከም ዝድለ ከም ዘይሰጎመን ተዛሪቡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከም መርዓን ካልእን ዝኣመሰሉ ውራያት ንስዋ መዳለዊ ንሽሮ ቆሎን ጥሕንን ዝኣመሰሉ ምግብታት ንምቕላውን ንምስንካትን ዝሃልኽ ዕንፀይቲ ንምጉዳል እትሕግዝ ብኤሌክትሪክ እትሰርሕ መቕሎ ከም ዝሰርሐ ዝተዛረበ እስቲፋኖስ እታ መቕሎ ዘለዋ ብልጫ ብከምዚ የብርህ
ሓደ ከምዚ ትርያ ዘለካ ቁመታ ቅርፃ ኩሉ ነታ ናይ ቀደም መቕሎያ ትመስል ካልእ ብጥዕና እንድሕሪናዮ በቲ ትክ ዝመፅእ ዝነበረ ምስ ትንፋስ ዝተኣሳስር ናይ ዓይኒ ዝተኣሳስር ኩሉ ኣለርጂ ንዚ ዝኣመሰለ ሽግራት ክትፈቲሐ ብኣሳልጦ እንተርኢና ንኣብነት መቕሎ ክትስንክት እንድሕር ኮይንካ ኣብ ደገ ወፂኢካ ፀሓይ ወይ ድማ ማይ እንድሕር ኣሎ እዚ ኩሉ ዘይምችኡነት ኣወጊዳ ሓንቲ ደ ኣብ ገዛኣ ምስ ደቃ እናዕለለ ቴሌቭዥና እናርኣየት ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል እያ ማለት እዩ ወላ ብዋጋሚ እንድሕርኢና እያ ንኣብነት ኣብዚ ከተማና ዕንጨይቲ ኣብ ኩንታል ስጋብ 700 ገለን እዩ ዘውፅእ ንሓደ ኪሎዋት ፓወር 2.6 ገለን ሳንቲም ኢና ንኸፍል ስለዚ በዚኣ ብዙሕ ኢካ ትሳልጥ ማለት እዩ ስለዚ ኣጠቃሊና ክንሪኦ ከለና ጥቕማ ብገንዘብ ብኣሳልጦ ብጥዕና ብምችውነት ብዙሕ ነገር ዝሰብ ክትገብረልና እያ ማለት እዩ ብዓብዩ ንዓለም ሰኪፍዋ ዘሎ ነገር أذو هاجر حجوين نقحل لنا مبراس هاجرابي ولا زخنو عينة موجودة تسريح قلوين قرب مقرأ سلاي قارز تعب مخنات انت دحرينا تينا مغلو نقدر حزبنا ورئيس لزفوتو بزحنا قرب كاب مغلو سرح سلزلو تي مقرأ أقرب أي قارز حجي مسرحنا إذا مغلو نتي حدا جانا مقرأ أقرب كان كيزبل بعل تسفال لنا مالك
تتكاميت نايزا نا إلكتريك مقلو زخنا أدب وجنن ببزح شنخاتا تمرات إتكم زخنات ريتون هبنا اللوا
أنا دقف برهاني بهل دقف حاري يمت زي ما قلو زيا دخلو نقرا تحب يسال لحمنياتو أنا بتحادو قن كاب نفاس تحيني خابس حايد حيني أقزي كويني حاداري ندقو بركو أتري يقولو لا إج أي سنكتلا زدلين زخونا نقر سالحلا مالك بعثت رغيات رسن كاب تكد حينين كاب أقراب مبرس نتي هاقرون نتي زخونا نقرون عد حينين
ናይ ስነ ጽሑፍ ስንባልን ድሌትን ከም ዘለዎ ዝተዛረበ እስጢፋኖስ ጎኒ ጎኒ ናይ ምጎጎ ስርሑ ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን መጽሓፍትን ከም ጸሓፈ እዩ ዝዛረብ ኣብ ቀጻሊ ፍሃም ንምጉዳልን ንምውጋድን እትሕግዝ ፋርኔሎ ናይ ምስራሕ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩና ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ሓፈሻዊ ምድምና ድማ በዚ ንፍጽመልና ፅባሕ ሰሉ ሴርና ክበና ክብረ ሰማዕቲ ኣልዋም ለይቲ